Dëgjuesit e nderuar, mirëdita dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Regjistrimi fshi mbi 700 kosovar në diasporë, thon zyrtar të qeverisë së Kosovës. Kosovën e presin edhe shumë sfida në procesin e liberalizimit të vizave, thuhet në një analizë të publikuar në Prishtinë. Një ministër pakistanez ofron shpërblim për kokën e regjisorit të filmit antiislamik. Libia shpërbën milicit jo shtetërore. Për këto dhe zhvillime të tjera më vështirë në minutat në vazhdim, por së pari të ndjekim një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I shefi ekipit negociator të Serbisë Borko Stefanovic ka thënë se qeveria serbe nuk është e obliguar që të zbatojë marrëveshjet e arritura me Prishtinën. Ai ka thënë se qeveria dhe mund të shfuqizojë urdhëresat e konfirmuara nga qeveria paraprake. Pas deklaratave se qeveria serbe do të ndryshojë marrëveshjet e arritura, por nuk mund të shfuqizojë me ç'u bëhet fjalë për marrëveshje ndërkombëtare, Stefanovic ka thënë se ai nuk ka nënshkruar asgjë, por vetëm ka vendosur inicialet në protokolin teknik për vendkalimet kufitare. Një ditë më parë kreu i Partisë Demokratike të Serbisë Vojislav Koshtunica tha se do të kërkojë nga gjykata kushtetuese shfuqizimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura në Bruksel, ndërsa zyrtarët serb të ekipit të tashëm negociator kanë thënë se synojnë të ndryshojnë pjesët e kontestueshme të marrëveshjeve, kryesisht në marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit dhe të lirisë së lëvizjes. Një ministër i qeverisë së Pakistanit ka ofruar 100.000 dollar shpërblim për vdekjen e prodhuesit të filmit anti-islamik që kanë titur protesta në shumë vende muslimane. Ministri i Hekurudhave Gulam Ahmed Bilur tha se ai do të paguante shpërblimin nga xhepivet. Unë njoftoj sot se nëse dikush e vret këtë blasfemis që abuzon profetin e shenjtë, do t'i jap atij personi një çmim prej 100.000 dollarësh, ka thënë Billur. Nga protestat e nxitura prej filmit privat Pafajësia e Muslimanëve, vetëm në Pakistan kanë vdekur më shumë se 20 persona. Origjina e filmit mbetet e paqartë, por Nakula Beslin Nakula, që dyshohet se qëndron pas filmit, tashmë është fshehur. Autoritetet libiane kanë marrë një vendim për shpërbërjen e milicive dhe grupeve të armatosura që nuk i nënshtrohen autoritetit të shtetit. Njoftimi u bë të shtunën vonë nga Muhammed Al-Megariaf, kreu i Asamblesë Kombëtare të Libisë. Autoritetet gjithashtu vendosën që t'i bëjnë bashkë ushtrinë, forcat e Ministrisë së Brendshme dhe brigadat e Ministrisë së Mbrojtjes që përbëhen nga ish-kryengritësitë. Në Bielorusi po mbahen zgjedhjet parlamentare, të cilat janë bojkotuar nga partitë kryesore opozitare. Autoritetet zgjedhore thanë se gati 26% e votuesve të regjistruar kanë hedhur votat në votimin e hershëm. Në zgjedhje pritet të zgjidhet një parlament kukull me që të gjitha kompetencat mbesin në duart e presidentit Aleksandr Lukashenko, i cili udhëheq Bielorusin që nga viti 1994. Do qëtë lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet prej Prishtinës. Shifra prej mbi 1.730.000 banorëve të Kosovës e prezantuar nga Agjencia e Statistikave nuk përmban më vete 1/3 e kosovarëve që u larguan këto 2-3 degatat e fundit nga Kosova, thonë zyrtarët e Ministrisë së Diasporës. Ndjekim në vijim një kronik të përgatitur në këtë temë nga Zia Dengashi.
Rezultatet përfundimtare të regjistrimit të banorëve që jetojnë në territorin e Kosovës nuk përmbajnë në vete shifrën prej mbi 700.000 qytetarëve të Kosovës që u larguan këto 2-3 dekadat e fundit nga Kosova, si dhe numrin e banorëve të tri komunave veriore. Sipas Agjencisë për Statistikë të Kosovës dhe Zyrës së Bashkimit Evropian, numri i banorëve të Kosovës pa veriun kalon shifrën prej 1.730.000 vetësh, por në këtë shifër nuk është përfshirë edhe numri banorëve që u larguan nga Kosova vitet e 90-të e këndej, ndonse është bërë edhe një regjistrim i tyre në bazë të deklaratave të familjarëve të tyre që jetojnë në Kosovë. Këshilltari politik në Ministrinë e Diasporës në qeverinë e Kosovës, Gjevdet Sfarqa, thotë se në bazë të regjistrimit të fundit, pavarësisht që ato shifra ende nuk janë publikuar, ndërse 1/3 e popullsisë së Kosovës jeton jashtë vendit dhe bëhet fjalë për popullatën e larguar këto 2-3 dekadat e fundit.
Nëse flasim për këtë diasporën në dekadat fundit që kanë dalë për shkaqe politike, kryesisht politike dhe ekonomike, llogaritet për afërsisht një shifër të marë parasysh edhe regjistrimin e fundit popullsisë në Kosovë, që dikun rreth 700,000-800,000 mund të jenë, do të thotë 1/3 e popullsisë të Kosovës jetojnë jashtë.
Shifra prej mbi 700,000 kosovarëve që konsiderohet se jetojnë në diaspor pas viteve të 90-ta nuk përmban numrin e ish banorëve të Kosovës, por të cilët ende konsiderohen si diaspor kosovare që jetojnë kryesisht në Turqi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Numri i kësaj diaspore është edhe më i madh, thot Gjevdet Sfarqa.
Po flasim gjithmonë për pjesën e diasporës që ka nikur në 2-3 dekadat e fundit. Ndërkësh sa i përket komplet diasporës, ne vedim që në Turqi jetojnë me miliona, pastaj kemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ka një pjesë të madhe popullsisë në regjin shqiptare e kështu me radhë.
Ndërkohë, Agjencia për Statistika ka kumtuar po ashtu se rezultatet nuk përmbajnë edhe numrin e banorëve të tri komunave veriore, të cilat dominohen nga popullata serbe. Qeveria e Serbisë ka paralajmëruar në anën tjetër regjistrimin e serbëve, por jo vetëm në veri, por në gjithë Kosovën. Një tendencë e tillë është kundërshtuar jo vetëm nga institucionet e Kosovës, por edhe nga prania ndërkombëtare. Megjithatë, drejtori i zyrës qeverisë së Serbisë për Kosovën, Aleksandar Vulin, ka paralajmëruar regjistrimin e serbëve në Kosovë. Njëri nga liderët e serbëve të Veriut, Milan Ivanović, thotë se do ta mbështesin nismën e shtetit serb për organizimin e këtij regjistrimi, pasi që një proces i tillë, sipas Ivanovićit, do të ishte në interesin e këtij komuniteti.
Insistiramo në tome da taj popis bude u skladu sa zakonima države Srbije, da se održi po našim pravilima.
Ne do të insistojmë që ky regjistrim të mbahet në harmoni me ligjet e Serbisë dhe konform rregullave tona dhe kushtetutës së Serbisë, thot Ivanović. Kurse e konsideron të papranueshëm organizimin e ndonjë regjistrimi që nuk do t'i përfillte ligjet serbe. Në bazë të regjistrimit të vitit 1981, në Kosovë atëherë kanë jetuar 1,500,000 banor, kurse regjistrimi i vitit 1991, organizuar nga Serbia dhe i bojkotuar nga shqiptarët, kishte sjellë si rezultat shifrën prej 1,950,000 banorëve. Tani, me rezultatet e fundit, duket se numri banorëve të Kosovës ka rënë për mbi 200,000 veta më pak. Organizatat ndërkombëtare që kanë monitoruar procesin e regjistrimit i kanë vlerësuar këto rezultate si relativisht dhe jo krejtësisht të besueshme, por duke e ndërlidhur këtë vlerësim me mungesën e regjistrimit në komunat veriore. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Grupi për studime juridike dhe politike ka prezantuar një analizë lidhur me të arriturat, por edhe sfidat që i presin në institucionet e Kosovës në plotësimin e kushteve në udhërfyesim për liberalizimin e vizave. Përfaqësuesit e këtij grupi kanë theksuar se sfidat më të mëdha ndërlidhen me kufirin shtetëror dhe menaxhimin e migracionit. Vjen raporti i Bekim Bislimit.
Kosova ka ende shumë objektiva për të përmbushur, të cilat janë kushtet e udhërrëfyesit për liberalizim të vizave dhe në këtë proces e presin mjaft sfida. Kështu ka vlerësuar grupi për studime juridike dhe politike, i cili ka prezantuar analizën e politikave me titull Një matricë vlerësimi mbi të arriturat dhe sfidat e Kosovës në përmbushjen e udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave. Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike ka thënë se analiza e këtij grupi ka treguar që procesi i liberalizimit të vizave në Kosovë duhet të jetë prioritet më themelor i qeverisë së vendit dhe se ajo duhet të arrit dinamikën në zbatimin e kushteve të udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave.
Qeveria duhet të rrisë dinamikën në zbatimin e kushteve, përndryshe Kosovës do të zgjatë dhe më shumë ky proces kaq i rëndësishëm për shtetërorët e vendit. Përveç kësaj, analiza gjithashtu tregon që procesi apo zbatimi i kushteve të udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave nuk varet thjesht nga institucionet e Kosovës, janë disa kushte që varen nga faktorë të jashtëm, siç është dialogu Kosovë-Serbi, apo dhe nga autoriteti i vetë bashkimit evropian dhe pozicioni i saj përballë KFOR-it dhe përballë EULEX-it.
Sipas grupit për studime juridike dhe politike, sfidat që mbesin dhe që duhet marrë masa që të përmbushen sa më shpejt nga ana e qeverisë së Kosovës ndahen në disa bloqe, siç janë siguria e dokumenteve, kufiri shtetëror dhe menaxhimi i migracionit, rendi dhe siguria publike, si dhe të drejta themelore në lidhje me lirinë e lëvizjes. Dren Dole, i cili e ka prezantuar analizën e grupit për studime juridike dhe politike, ka thënë se sa u përket kushteve lidhur me ripranimin dhe me riintegrimin, Kosova ka bërë përparime të dukshme, por kushtet në disa bloqe mbesin sfidë për institucionet e Kosovës.
Është rëndësishme të thuhet që bloku 2 dhe bloku 3 dhe kryesisht bloku mbi siguri urinë publike dhe menaxhimin e kufirit shtetëror mbetën bllokët që Kosova ka shënuar një progres shumë të lartë në krahasim me bllokët tjera. Kryesisht në bllokun 3 objektivat që lidhen me parandalimin dhe luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar janë renditur shumë ulët sipas indeksit që ne kemi përcaktuar. Në bllokun 2 në lidhje me menaxhimin e kufirit shtetëror problematike mbetet zbatimi i menaxhimit të parimit të menaxhimit integruar të kufirit në tërë territorin e Kosovës, sidomos në pikat veriore.
Doli kështuar se për të eliminuar vështërsitë që i përmendi, institucionet e Kosovës duhet ta kenë një koordinim akoma më të mirë me Uleksin dhe Kforin. Gjithashtu ai ka potencuar edhe një varg sfidash të tjera që i presin institucionet e Kosovës. Ndryshe vlerësimet që ka dhënë grupi për studime juridike dhe politike sipas përfaqësuesve të saj, është rezultati një monitorimi disa mujor të performancës së institucioneve të Kosovës në përmbushjen e detyrimeve nga udhërrëfyesi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Kalojmë në Maqedoni. Qeveria atje më pas debatit të zhvilluar me shoqatën e gazetarëve ka hartuar projekt ligjin për dekriminalizimin e shpifjes dhe të ofendimit, me të cilin më nuk parashihen dënime me burg për gazetarët, por vetëm dënime në para. Por ndryshe nga shoqata e gazetarëve, e cila vlerëson të mirë propozimin, organizata tjera mediatike kanë ngritur një sërvërejtjesh lidhur me këtë propozim. Kronike Isuf Kadriut.
Propozim ligji hartuar nga qeveria lidhur me shkriminalizimin e shpifjes dhe të ofendimit së shpejti do të gjendet në procedurë parlamentare, por pas leximit të parë në kuvent, ky propozim do të nxirret në debat publik që më pas të miratohet në kuvent. Shoqata e gazetarëve ka përshëndetur miratimin e këtij propozim ligji, në të cilin ishte e kyçur edhe vetë ajo. Bartësit e funksioneve publike duhet të përballen me kritikat e opinionit edhe atëherë kur ato mund të duken të tepruara. Gjykatësit të zbatojnë ligjin, kurse gazetarët të tregojnë gatishmërinë në respektimin e standardeve profesionale dhe të etikës, thuhet në reagimin e parë të shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë. Ndërkohë, vërejtje rreth propozimit kanë shfaqur organizata tjera mediatike. Nga Instituti Maqedonas i Medjave thonë se shkriminalizimi i shpifjes i hap dyert lirisë më të madhe të medjave, por teksti i propozim ligjit ka shumë çështje problematike që duhet të shqyrtohen në debatin e hapur publik.
E para që bie në sy është nemi 23, duket se është i propozim ligjit, ku gjyqit i jepet mundësia për të vënë dalesë të përkohshme për publikimin e përmbajtjeve për të cilat beson se ai tekst nuk është i vërtetë. Do thotë gjyqi nuk mundet pas një verdikt të ndaloj një përmbajtje mediatike që të shpallet. Nëse mbetet ashtu si ç'është ai nem, atëherë nëse ndonjë politikan apo ndonjë funksionar shoh diçka për të që është shpallur në media, ai mund të shfrytëzoj fuqinë e tij çaj gjykatës të jap urdhër që kjo përmbajtje të hiqet nga agjenda e ndonjë medi.
Thot Petrit Saracini nga Instituti Maqedonas i Medjave, duke ngritur shqetësimin edhe për çështjen e dënimeve që mund të shqiptohen nga ana e gjykatës.
Ne mund të kemi ligj fantastik, mirë po nëse gjykatësit nuk gjykojnë në mënyrë të pavarur, ne përsëri do të kemi probleme edhe me këtë të ligj, sikur që kishim probleme kur këto çështje ishin pjesë e kodit penal.
Vërejtje lidhur me propozim ligjin kanë shfaqur edhe drejtuesit e qendrës për zhvillimin e medjave. Veçë çështjeve të përmendura më lart, Roberto Beliçanec thot se ka dhe aspekte tjera madje që nuk janë përfshirë në udhërrëfyesin e Bashkimit Evropian, i cili si njën nga kriteret në procesin e integrimit ka vendosur edhe lirinë e medjave.
Ja ku klevet të stanë najbitnëta.
Megjithse shpifja mbetet si më e rëndësishmja, ka edhe një sër çështje shtira që nuk janë përfshirë në udhërrëfyesin. Këtu do të përmend pavarësinë e servisit publik, gjuhën e urrëties së shprehur në mënyrë publike dhe stigmatizimin e grupeve të shoqërisë, pra shumë çështje që dëmtojnë shprehjen e lirë dhe që nxisin tensione, thotë Roberto Beliçanec nga Qendra për zhvillimin e medjave. Ndryshe, në bazë të këtij propozimi, gazetarët më nuk do të dënohen me burg në rast se paditen për shpifje apo ofendim në shkrimet e tyre, por do të dënohen materialisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët: regjistrimi i fshehtë mbi 700 kosovarë në diasporë, thon zyrtar qeveritar. Kosovën e presin edhe shumë sfida në procesin e liberalizimit të vizave, thuhet në një analizë të publikuar në Prishtinë. Një ministër pakistanez ofron shpërblim për kokën e regjisorit të filmit anti-islamik. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ndërsa ju njoftojmë se Radio Evropa e Lirë ka filluar me një projekt të ri, IQ, për promovimin e fëmijëve të jashtëzakonshëm në Kosovë. Platformën e Radios Evropa e Lirë mund ta shfrytëzoni edhe ju duke klikuar në faqen tonë të internetit për të na njoftuar me gjenjun e vogël pranë jush. Ne ju përshëndesim dhe ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru dëgjoshim.